بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندرينا رسالته زاد الداعية إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. Na tuko katika masala yanafungamana na al-hikma, na al-hikma kama ilivyoelezea Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Miftahu Dari Saada, akaelezea الحكمة هي العلم، حكمة ديو إليم نايو ني إصابة الحق نيمتو كيباتي حق والعمل نكوي فانيا كازي إيو نيو حكمة. ساكنا حكمة علمية na kuna amalia. Ilmiya kiilmu ndo ile isabatul haq, ipata haq, na kimatendo ndo ile wadhu shay fi mawdhihi, ni kuweka kitu mahala pake. Sa Sheikh hapa akasema kuwa hairi haifai kwa da'i au mlinganiaji akienda sehemu fulani, mathalan amepewa msikiti, au geuze kwa jioni na asubuhi yake au mchana yake, kwa siku moja haiwezekani, lazima achukue muda, miaka. Sasa leo atatoa mifano ambayo leo tuliokusudia kuitaja. Qala rahimahullah, wa la'alla من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نانا ترالي أو هويندا katika مناسبة نبيجي مفانو kwa ulinganizo wa mtume صلى الله عليه وسلم ambao mtume صلى الله عليه وسلم yeye ndio alikuwa kielezo chema katika mambo ya hikma. المثال الأول فانو كوانزا، دخل رجل أعرابي ألينجيا متم بدوي، يعني أعرابي نيولي أمبايا نيشي باديا بدوي ألينجيا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه في المسجد. Na mtume صلى الله عليه وسلم akawa ameketi na wale wanafunzi wake masahaba msikitini. Fabala al-a'rabi fi ta'ifati min al-masjid, yule mbedui akenda pamizoni mwa msikiti zawi ya kona fulani akakojoa. Fazajarahu an-nas, masahaba wakamkemea. Wazajru والنهر بالشدة، يعني يمتكم كيمياء وأوكالسا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمتم صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله تعالى من الحكمة. الله سبحانه وتعالى إقاوم من بطي حكمة، نهاه أقاوى كتازا ثم قام بها مسيم akawakataza mtume صلى الله عليه وسلم. Falamma qada bawlahu amara صلى الله عليه وسلم an yuraqa ala bawlihi dhanuban min ma'in, yani dhalwa. Alipomaliza ukidhi haja yake ili ndogo, mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha wamimine yani ndoo ya maji kwa ile sehemu ambayo aletia mikoyo. Sahaba wakasimama wakamimina maji katika sehemu ile. Fazalat almufsada, ile mafsada ikawa yenye kuondoka. Fadaa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-a'rabi, Mtume sallam akamuita yule mbedui, faqala lahu, akamwambia, inna hadhihi al-masajid, hakika hii misikiti, la yasluhu fiha shay'u min al-adha aw al-qadr, haitengenekei, yani hairuhusiwi, si uzuri katika sehemu hizi za hapa huwa na mambo yenye kuudhi na mambo ya najis. Innama hiya lis-salati wa qira'ati al-Qur'an, hapa ndani ni watu kuswali na kusoma Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfanyia da'wa kama hii, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, au kama alivyosema, kama sema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fansharaha sadru al-a'rabi li hadhihi al-mu'amalati al-hasana, pale pale yule mbedui moyo wake ukawa mkunjufu kwa huu muamala ambao Mtume aliyofanyia mzuri. Mtume hakumtukana lakini leo haingie mtu msikitini akojoe, tambata shekhi ndo wa kwanza kumchangamkia na vikoto, haifai. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia hikma, walihadha Ibn Uthaymeen anasema na kwa hivi, raaita baadhi ahli alilmi, nimeona baadhi wanachuoni, naqala an hadha al-a'rabiyya, wamenukuu kwa huyu sahaba al-a'rabi radiyallahu anhu qala, baada ya tukio kumalizika na Mtume kumwelezea mambo misikiti ni kadha na kadha, yule sahaba ambaye ni mbedui radiyallahu ta'ala anhu akasema, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada, ewe Allah ni rehemu mimi na Muhammad, wala usi rehemu pamoja na sisi wengine, sisi tu peke yetu. Kwa sababu nini? Li anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amalahu hadhi almu'amalati at-tayyibah, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana naye kwa muamala ulio mzuri. Wa amma as-sahabatu, amma masahaba ridwanullahi alayhim radhi za Allah zifikie wao, fasa'u fi izalati al-munkar, walifanya haraka katika kuondoa nini ule munkar, min ghairi fasi takdirin kukadiria lihali hadha rajul jahil, eleka sasa masahaba pia hawakuwa na makosa, lakini masahaba hapa waliteleza. Kwa sababu nini? Kwa sababu huu ni munkar, lakini ilikuwa hutakani kufanywa haraka, ndio na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakemea akambela, msifanye. Sasa nyingine inawezekana uko na munkar, lakini usiuondoe kwa wakati ule ule. Nda hapa ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha masahaba kaida muhimu sana, yani na ni kaida al-usuli, watu usuli wanasema daru'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih, kama na wewe umesikia hiyo. Kuondoa mambo ya mafsada yanatangulizo zaidi kuliko mambo ya maslahi. Tutoe mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa yuko Maka alikuwa akitawaliwa na makafiri, na yeye Mtume ndio mtume bora na wale ni lazima wafuate Mtume, lakini pamoja na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakushindana na wao, kwa sababu wao ndio wenye nguvu, na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam hana nguvu. Mfano mwingine, kiongozi, kio kiongozi yotawala ana nguvu na sisi tuna nguvu, basi tunamwacha pale pale yule kiongozi, kwa sababu kumuondoa kiongozi tutaleta madhara zaidi kuliko akiwa katika uongozi. Na mifano iko wazi, angalia katika nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu kama Libya, licha ya kuwa Muhammad Gaddafi maulama wamemkufurisha kwa si Muislamu, lakini kubakia katika uongozi ilikuwa ni aula. Lakini wale jamaa wakajifanya wanaelewa na jua sana, wakampendua kiongozi wao, wakamuua. Angalia sasa nchi. Ndio Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema 60 ama au 60 sana, miaka 60 kwa kiongozi muovu ni bora kuliko usiku mmoja bila kiongozi. Nchi kiketi bila kiongozi si nchi. Na majua wakati ule 2007 mambo yalivyokuwa kwa hapa, kama wengine walizaliwa ama nini, 2007 Kibaki na Raila ilikuwa na fujo kubwa sana, paka wakaja kapatanishwa na kuna Kofi Annan. Sasa angalia kile kipindi kile, ilikuwa kuna raha, ilikuwa uwezi kuja sijui kufeli, sijui uwezi kuja wenda wapi, kwenda sokoni ilikuwa uwezi kuingia vitu kutoka sokoni kwenda mahali haviendi, kila mtu iko hivi. Sasa uongozi ni kitu muhimu sana. Sasa ndio hapa, na vile vile maulama anasema idha jtama almafasidan yuqaddamu aladna min almafasid, mafsada yakikusanyikana mawili latangulizwa lile dogo kuliko kubwa. Sasa hapa huyu kukojoa msikitini ni mafsada. Sasa mfadhali aache kukojoa katika ile sehemu, na wale kumkemea ile ndio mafsada makubwa zaidi. Kwa sababu kwa mfano angejaribu kutaka kumtandika, kumpiga mikwaju mboko, yule ingebidi msikiti mzima angeutia mikojo. Sasa ingebidi sasa Mtume sala salam aamrishe sasa maswahaba wote, sasa kila mtu bibendoo aoshe msikiti wote. Uona hiyo. Alafu pia upande mwingine kima kiafya, mtu ikiwa kidhi haja hatakaniwe aondoke kwa haraka. Kiwa mtu yakojoa mathalan, anatakani wakojoe mpaka mkojo wake uishe, si akojoa tu kidogo alafu aenda zake, yadhuru kiafya. Maulama wametoa faida nyingi sana hapo, lakini makhawari sio elewa wa kilabu nar. Naam, almithalu thani, mfano wa pili, Muawiya ibn al-Hakam, sahaba wa Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu, jaa alikuja, wa nabii sallallahu alayhi wasallam yusalli bin nas, na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yusalisha watu, fa'atasa rajul min al-qawm, mara mmoja katika wale masahaba akapiga chafya akachimua, faqala alhamdulillah, chimua akasema alhamdulillah. فإذا عطس أحد في الصلاة فليكل الحمد لله. أسمى نعم أسمى فإذا عطس أحد في الصلاة بين تكابو بيجا شاف من يوين كتك صالة كاتموا بس فليكل أسمى الحمد لله. أسمى الحمد لله سواء fil qiyami, sawa yuko katika kusimama, au fi rukui, au yuko katika kurukuu, au fi sujudi, ama katika kusujudu. Qala hadha rajul, akasema huyu mtu alhamdulillah. Faqala Muawiya, Muawiya radiyallahu ta'ala anhu akamwambia yarhamuka Allah, yarhamuka Allah, na vile vile mtu akishimua kumwitikia yarhamka Allah. Na maulama asema hii mpaka mtu msikie mtu asema alhamdulillah, lakini mtu ikiwa pia zii na pia zii vile vile wa hadha khitabu al-adami, na hii ni mazungumzo unazungumza na mwenzako, yubtilu sala, sala itakuwa ni kubatilika, kwa sababu katika sala haifai mtu kuzungumza. Farama unnas bi absarihim, watu wakamtazama yani kwa macho yao, afanya kitu gani wewe katika swala hiyo. Wajaalu yandhuruna ilayhi, wakawa wanamwangalia, yanaangalia huyo Muawiya رضي الله تعالى عنه فقال معاوية معاوية قسمة يعني بعد ذلك كزنقوم زي يرحمك الله على فون واتهم يمانعيه نكواي ذي ذي كفون أمتى كفني كيتو أمباشو إيه كبعضي أو إنجيني أمباشو أنا نسكي زوري كله إلي متزامو فلان يوانعليه أرتو كوانعليه تو إيه بلا كوان بيتشوت إلي إني أبي يعني إني أتي خوف إلي إيه تونا إيه نانيني ليه أبا ويا فضلي أمتى كزنقوم زي إيه كلكم تو akuangalia tu imata mfanya mambo alafu akuangalia tu alafu ndo zake wanasema kwa kanjia panda sasa ujui huyu mvipi yani mtu fadhali atoe kitu chake kimpe kuangalia tu alafu mtu ndo zake sasa nao akamwangalia ndio hapo Muawiya radhiallahu ta'ala anhu yarhamkallah alipoona vile akasema wa thakla ummiya yani bi maana thaklat ka ummu ile yani athaklu alfaqdu yani bana yani kwa huko nasema mwana kusoma mamake hii athaklu alfaqdu ni mtu kukosona mamake وهذا كلمة وهذه كلمة نهيلي نينو تقال لنسيما ولا يراد معناها لسيما إلما دينو إل لكن لكسودي معناياك كما في المتوى المؤمنبياء معاذ ثقلتك أمك إيه وانا يعني موانك كسونا مماك يعني كم كسونا مماك حيما نشكواني إنا كسودي ومعناياك نينو أمبالو عرب ومزويزنا kulitumia sasa kalizungumza hili waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam asema na vile vile neno hili alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam li Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu hina qala Muadh bin Jabal aliambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi ndefu kasema ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli je sikuelezei au sikupashi habari katika jambo ambalo lenye kumiliki yote haya ninakwambia kuna kitu ambacho hicho nikikuelezea ndio kimemiliki mambo yote bimaana atakana mtu hicho kitu akizingatie awe nacho kwa makini sana قال قلت بلى يا رسول الله نكسما كونين ايه متوم الله نيامبيه قال تو صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا كف عليك هذا يعني جزويليه نهو واخذ بلسانه اكاوا متوم صلى الله عليه وسلم كوشيكا ule ulimi wake kambia hii ulimi uzulie kabisa uzulie sasa hapa kambia hii na saka mwashiria kuwa yani auzuie yani ajizuilie na ule ulimi wake kabisa maana si sarsar yani mtu wa porojo porojo yani ukawa mtu azunguza zunguza sana na ukiangalia masahaba alikuwa kwa mbali na mpaka mahali lakini sasa hii na hii ndio alieleza Mtume sala salam hivi ndio vitu ambavyo vitakavyoingiza watu motoni ni vitu viwili tu si vitatu ni ulimi na tupu basi nachunguza hizi katika mshtama ndio hivyo mtu akijitahidi akauzuilia ulimi wake akawa anazungumza katika mambo ambayo yenye kumridhisha Allah na kanyika mbali na mambo ambayo yenye kumwasi Allah na uchi wake akauhifadhi akautumia katika njia yenye kumridhisha Allah na akajiepusha njia yenye kutomridhisha Allah basi hapa huyu mtu shafaulu lakini ukiangalia watu wengi urongo utapeli nini si ulimi hata kunywa tembo sizengi hapa yani chochote kiko hapa kula vitu vya haramu, mtu apakia tu. Sasa kamwambia jizuilie. Hapo. Faqala Muaz, Muaz akamwambia wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bih. Ee mtume Allah, je, sisi tutapatilizwa kwa yale tunayozungumza? Hata tunayozungumza haya tutapatilizwa? Tutakwenda ulizwa, tutakwenda hisabiwa na haya tunayozungumza? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia thaklatka ummuk ya Muadh. Ndio akamwambia hii kama vile vile alitumia nani ile sahaba, yani mwana kukosana mama yako, anasema alfaqdu, lakini haikusudi maana yake. Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatahum. Je, watu watashikwa na kuingizwa motoni kwa nyuso zao isipokuwa kwa nini? Kwa kupitia zile ndimi zao. Hizi ndimi hizi, haya kwenye kuzungumza, hii ndio inachipelekea mtu kuchukuliwa na kuingizwa na moto wa jahannam, aliyadhu billah. Thumma madha Muawiya, kisha Muawiya asema thumma madha Muawiya radiyallahu anhu fi salatihi, kisha Muawiya akaendelea katika sala yake ile. Falamma atamma sala, sala ilipoisha, daahu nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswalisha yuangalia kibla, lakini yuona yote yanayotokea, na hii ni hasa ndani ya swala au nje ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haoni watu. Mathalan ikiwa mtume mathalan ameingia ameangalia mathalan sehemu ya huku, alafu kuna mtu kwa huku mpaka mtume ajeuke, lakini alikuwa akiona yote yanayoendelea kwa swala. Baada ya pale istadaa, yani akamuita Muadh, wakamuita Muawiya radhiallahu ta'ala. Qala Muawiya radhiallahu ta'ala anhu fawallahi, alipomuita Muawiya alafu akampatia nasaha, akamuilimisha, akasema Muawiya radhiallahu ta'ala anhu fawallahi ma ra'aytu mu'allima ahsana ta'liman minhu, sijaona mwalimu anayejua kufundisha kwa uzuri kama mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi, sallim alayhi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Wallahi ma kaharani wala naharani, yani bimaana hakunikemea na kunigombeza, tuseme akanishambulia nini, wa innama qala, hakika alisema inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, hakika hii sala haitengenekei ndani yake chochote katika maneno ya watu. Bimaana ukiingiana sala hakuna kuzungumza mambo mengine, yui mathala mtu ankuja sindaze sinda zalamu kazi si nini ankuja mtu bana vipi bana, jana ulikwenda kule katika kununua wale samaki? Sikwenda bana, lakini niliambiwa walikuwa ghali. La, katika swala hakuna mambo hayo. Eleka, sio hakuna mambo hayo. Innama hiya tasbihu, ndani ya sala nakusema subhanallah, wa takbiru nakusema Allahu akbar, na vile vile wa qira'atul Qur'an nakusema Qur'an. Ndiona katika sala hakuna kuzungumza mazungumzo ya kawaida, hata salamu mtu akatoa salamu ili salamu alaykum iko njia yake tu mtu kuashiria kwa mkono wake, lakini sisi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaifa halukum, mbona unachelewa bwana? Lakini imam kwa rakaa pili sasa hakuna mambo hayo. Lakini mwanzo wa swala kwanza walikuwa kizungumza, wajua mwanzo, alafu baadaye ikaje ikaondolewa. Ingekuwa sasa si ingekuwaje? maana wazee wako sehemu za kutawadha kule, wazungumza kuhusu masala ya mipira. Kaa pale Masjid Guraya pale, wazee wengi pale wasapoti Liverpool pale. Wakati tulikwenda pale, mzee mmoja ambaye ulimwona Gerard bana pija friki kile, watu watawadha huko. Sasa mtu anaweza katawadha kiungo zaidi ya mara tatu kwa sababu wa Gerard. Kwani Gerard ni babako? Naam. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naam. Asema undhur, Ibn Uthaymeen asema angalia, ila da'wati al-muhabbaba, katika da'wa ambayo yenye kupendwa, ila nufus, katika nafs, yakbaluha al-insan, anaikubali mtu, wayansharihu biha sadr, na vile vile kifua chake kinakuwa kikunjufu. Angalia sahaba pale alipoambia vile, basi alhamdulillah. Sheikh asema wanaakhudh min alhadith min alfawaid fiqhiyya, tunachukua hapa katika hadithi faida ya kifiqhi. Nayo ni ipi? Ambapo Sheikh katika wanachuoni wa fiqhi, lakini akusema wacha tuelezee faida zangu za kifiqhi, lakini aona tawadhu ya Sheikh rahimahullah. Wanaakhudh min alhadith min alfawaid fiqhiyya. Naam, asema أن من تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة. الشيخ سيما يولي من يكون زغتك صالة حال يكوى هجوي كما كزنقوم زغتك باتك صالة صلاة يكني صحيح. وقت من جين وجين في فلاني وسيدية كما أبا كدوغو wasaidia kidogo, kwa sababu ukiwa wajua swala yako itakuwa nini, mota ingia mutaamida sasa, kufanywa kwa makusudi waliyadhu billahi, lakini lazima mtu asome al-ilmu hayatun wa nur, kale wasa Ibn Qayyim, waljahlu mautun wa dhulma, ilimu ni uhai na ni nuru, na ujinga ni kifo na giza. Kirudi katika miftahu dari saada, kitabu kizuri sana mwanafunzi akisome kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo wanafunzi vitabu vya Ibn Qayyim, asipoteze muda wake, asome, vina ilmu shuki, ilmu si ya kawaida. هذا كتاب ابن القيم رحمه الله طبيب القلوب. هو كيجيكوتا كيدوغو وسينزيا سينزيا ويفاذي ونصوصوا وريقصوما شكوى كتاب ابن القيم وصومي وتارولي كتكساوة الداء والدواء لمن سأل عن الشفاء. المثال الثالث مفانو وتات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي كجام كمتون صلى الله عليه وسلم صحابة نجهالة الصحابة لا تضر تتاج صحابة جنالك يتضرش صحابة ومصحابة ودنف. فقال أقسم يا رسول الله هلكت أمتم الله نميانغمية أمتم كجا مطايا كجا بس يا علي نميانغمية بانا imeangamia. Qala ma ahlakak, jambo gani ambalo lilikusababisha ukaangamia? Qala waqa'tu ala imraati fi ramadhana wa ana saimun, nimemjamii mke wangu mchana wa Ramadhani hali yakuwa nimefunga, nilikuwa nimefunga, alafu baadaye nikastari na mke wangu mchana wa Ramadhani. Leo ningekuwa shekhe wa leo ngambia a'udhu billahi wa leo, lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam fanyeni. Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha fanya nini? An yu'tiqa raqaba, atoe raqaba mtumwa. Ikiwa kuna mtumwa, amtoe huru. Faqala la ajidu, kasema sina. Thumma amarahu an yasuma shahareini mutatabiaini, kisha kamuamrisha afunge miezi miwili ya kufuatana. Qala la astati'u, kasema siwezi. Thumma amarahu an yut'ima 60 miskina, kisha kamuamrisha alishe maskini 60. Faqala la astati'u, kabe siwezi. Sangali hizo tatu hizo haizi nje kwa huku kwetu sijui angeambiaje. Faja'ala ar-rajulu afwan fajalasa ar-rajulu, yule sahaba alipona nini akatulia sasa na mtume akashangaa naye sasa, mambo yote yamemjaribu vipi sasa huyo, na akatulia naye akatulia sasa akatulia pale pale. Fa'utiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam bitamrin, mtume sallallahu alayhi wasallam akaletewa tamri. Katika baadhi ya riwaya akaletewa kikapu kile cha tende. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema khudh hadha fatasaddaq bi, chukua hii zitende hizi kazitole sadaqa, ushapata sasa istitaa hii hapa, chukua peleke sadaqa. Walakin ar-rajul, lakini yule mtu tamaa min karami an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na tamaa katika utukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhi huwa a'zam karami li makhluq, ambao huo ndio ukarimu mkubwa sana katika viumbe. Fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akramun nas, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio mkarimu katika watu, hakuna mtu yote ambaye atamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ukarimu sallallahu alayhi wasallam. Faqala ar-rajul, ala afqar minni ya rasulullah, je yuko mtu ambaye ni fakiri kuliko mimi, wala mimi ngawapate maskini, mimi mwenye nahitaji, ahtaji, nahitaji mimi. Wallahi naapa kwa Allah, ma baina labatayha ahli baiti afqaru minni, yani baina majabali mawili kikusudia, yani katika ile mitaa napoishi pale haya ile yote hakuna watu ambao walikuwa maskini zaidi kuliko ni mimi. Na maulama asema asidqu ma Allah ni kitu muhimu sana, huyo alikuwa ni mkweli, hakuzungumza kama leo hawa mashehe bandia hawa wa mikanjuni ya mahizbi hawa wanachukua pesa za misaada na ile hali wao wana uwezo, alafu wanazitia matumboni. Lakini huyu sahaba alikuwa ni mkweli kweli, alikuwa ni fakiri. Kasema ya rasul, vipi niwapatie watu mimi mwenyewe, yani mimi ni mtu ambaye niko chini kabisa. Fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka. Hatta badat aniyabuhu au nawajidahu, mpaka akaonekana yule mtume majigo yake haya huko yakucheka. Kwa nini mtume alicheka? Li anna hadha rajula jaa khaifan, kwa sababu huyu sahaba, huyu mtu alikuja kwa mtume hali ya kwani khaif, anauoga maana unakuja kwa mtume alafu uombe maneno kama yale. Na ilikuwa kwa wakati huo masahaba hawajajua, je mtu akifanya kitendo kile, je kuna hukumu gani? Labda aliona taadhibiwa yaqul halaktu, nimeangamia. Fadhahaba ghanima, akarudi hali ya kuwa ameghanim, ametoka na riski bana, chakula lukma. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam at'imu ahlak, akamwambia basi nenda kawalishe watu wako. Fadhahaba ar-rajul mutmainnan ghanima, akaondoka yule sahaba hali ya kuwa moyo wake una utulivu na hali ya kuwa amechuma ghanima. Farahan bihadha ad-din al-islami, hali ya kufurahi kwa dini hii ya Kiislamu. Wa bihadha al-yusr min ad-da'iyati al-awwal li hadha ad-din al-islam salawatullahi wa salamu alayhi. Na vile vile na wepesi wa mlinganizi wa kwanza kwa dini yetu ya Kiislamu ambao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sadai lazima awe ni mtu ambaye na upole, ende mambo kihikma. Sasa lakini watu wengi sana hawajaelewa, wasema kuwa mashekhi hawa masalafi hawana hikma. Si kweli, mwanza waulize nini maana ya hikma. Hawajui watu, watu wajizungumzia tu. Hikma kama tulivyozungumza, isabatul haq, ni mtu kuipatia haq, wala amalu, na kuifanyia kazi. Ala vile vile hikma ni kuweka kitu mahali pake. Sasa ikiwa mafundisho ya tauhid mwatahadharishwa na ushirikina, mafundisho ya sunna mwatahadharishwa na bid'a, mwasema yule hana hikma, sasa malengo yenu ni nini? Maana yake nini? Shangaza, hana hikma yule. Kaa kuna mmoja Shaka Bwasha alipokuja zungumza kuhusu masala mashia na ukafiri wa mashia, wengine nasema Shaka Bwasha maana hikma. Haa, atako ito uambie mashia Uislamu. Wao wenyewe Uislamu na Uislamu wenyewe wawakimbie, unaukataa. Hata wakijiita Uislamu hawezekani. Lakini ana Muslim akiandika yeye ni Muislamu, I am a Muslim, I am proud to be a Muslim, jita hivyo yenyewe inakatalika, izikani. Naam, tumalizeni hapo. Mfano wa nne, al-mithal ar-rabi, mfano wa nne. Kwa sharti da'i lazima awe achukue mifano. Wailanfu, na tuangalie na tutazame. Kaifa amala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana murtakib al-ithm, yule ambaye mwenye kufanya madhambi. Haya, sasa kuna watu ambao wanafanya madhambi. Sasa je, Mtume aliamiliana nao kivipi? Ra'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajulan wa fi yadihi khatam al-dhahab. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona sahaba, ma rajul ni sahaba huyo, kalivyosema jahalatu sahaba la tadhur, yani kutotajwa jina la sahaba katika hadithi hapa haidhurishi, kwa sababu as-sahabatu kulluhu udul, masahaba ni waadilifu. Naam, na kuna baadhi ya ahli ilm wamejitahidi kadri wawezavyo katika hizi mathalan rajulan imra'an, mata zinkuja, alikuja mtu. Kuna baadhi ya vitabu wameandika ni kina nani, viko vitabu kile tuambia huyu maksudi yake ni kama yule Khalad bin Rafi, yule aliyokuja katika sifat nabii, al-hafidh amelitoa jina lake ni Khalad bin Rafi, yule ambaye irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sasa viko vitabu makhsus ambavyo vimeweka kuwazungumzia hawa kina nani. Sasa alikuwa katika mkono wake amvaa pete, tena pete ya dhahabu, pete ya dhahabu. Fanaza'ahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam biyadihi al-karima wa tarahahu fi al-ardh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamvua kwa mkono wake ule mtukufu, na akaichukua ile pete akaitupa. Ona, akauvua na akaichukua pete akafanya nini? Akaitupa. Naam, hapa tukana kuna masala tukana tuelewe, masala ya kuvaa pete. Vidole vya kuvaa pete ni vidole viwili, wala hakuna kidole cha tatu wala cha nne. Pete yavaliwa na vidole viwili, khinsar na binsar, khinsar na binsar, yani kidole hichi cha mwisho na hichi kinafuatia. ama ibham ama sababa ama wusta, waganga tundo wavaa hivyo. Ndio utawapata watu wengi, utawapata mtu jitu zima lina mapete mikono mizimie pete karibu 10, si uganga wewe. Kuna mambo kama hayo yaleka, hizi ndizo kufalia pete zile zokuja. Na Mtume sala sala alikuwa kifaa pete, na pete ya Mtume ndio ilikuwa ndio muhuri, kwa sababu Mtume sala sala alikuwa akiambiwa hawa ambao wanawapelekea barua katika makafiri hawasomi barua mpaka waone khatmu, waone kama kuna stamp pale ya muhuri, ndio akatengenezewa Mtume sala sala. Ikaenda andiko Muhammad Rasulullah, pete ile ndio yatumika kama Mtume sala sala ameitumia ku saini ya kwayo. Akaja Abubakar Siddiq, akaja Umar Uthman. Siku moja Uthman yuko katika biir, kisima pale ikaanguka, na ilitabiriwa na Mtume sala sala ile pete tukianguka tu ndio milango ya fitna inaanza. Sasa akaitafuta kuipata, nadhani eleka pete, lakini sasa kuvaa pete kwa wanaume yafaa, na wanawake vile vile yafaa, na wanaume kuvaa pete zao kuonekana na watu hakuna matatizo, lakini wanawake pete zao kizivaa waonekane na wanaume zao, waonekane na nani, mume wake. Sio mwanamke amvaa pete aonesha kila mtu, makosa katika matatu. Mtu amvaa atoa kabisa, utaibiwa pete yako wewe. Vaa gloves zile mikono, utawapata kuna wanawake wengine watembea hivi hivi na pete ya dhahabu, mtihani waifai. Sayyid Hasim, wanawake wanaruhusiwa kuvaa dhahabu katika kauli ya baadhi ya ahli ilmu, licha ya kuwa Sheikh Albani amekuja katika kauli iko kuvaa dhahabu kwa mwanamume na mwanamke haifai, lakini baadhi ahli ilmu waka hawakubaliana naye hapa. Sheikh Albani ameeleza katika adabu zafaf katika kitabu chake, lakini maulama wengi sana wakasema pia mwanamke haruhusiwa kuvaa dhahabu. Ni masala ambayo ni khilafu baina wanachuoni. Sal Hasim huyu sahaba, Mtume alipoichukua ile pete, maana Mtume aliivua alafu akaitupa, vitu viwili hivi, waje fadhali angeivua alafu akampa, lakini aliivua alafu kufanya nini? Akaitupa. Waqala, akasema, ya amadu ahadukum ila jamratin min nar fayadauha fi yadihi. Akayazungumza maneno kama haya, ategemee mmoja wenu katika mabonde au mawe katika mawe ya motoni, alafu aiweke mkononi. Bimaana ili jambo ambalo wewe walivaa, yaani Mtume sala sala amemwonyesha wazi kwa hichi kitu ambacho umekivaa siku ya kiyama utakodai kwa moto katika sehemu ya mikono yako, waridhika waridhika siku ya kiyama ukaekewe moto katika sehemu ya mikononi mwako, makaa yale ya moto. Alipozungumza maneno haya Mtume sala sala, nabii sala sala, Mtume sala sala lam yuamiluhum muamalata alawwalin bal nazaahu min yadihi. Mtume sala sallam hakumfanyia muamala kama yule muamala wa wale waliotangulia, wale waliotangulia sabiqaini, hao waliotangulia kule hapa, bali Mtume sala sallam alifanya nini? Aliitoa kutoka na mkono wake, watarahahu, na akaitupa fil ardhi, katika ardhi. Falamma ansarafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka, maana aliitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitupa, alafu akasimama maneno kama haya, je, waridhia yani siku ya kiyama uwekewe moto katika mikono yako wewe, yani kumtisha kwa hichi kitendo unachokifanya. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya pale akaondoka. Falamma ansarafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam qila lirajul, Alipoondoka Mtume sala salam, kukasema kuambia yule sahaba ambaye alifanya nini ile pete yake ilipotupwa na Mtume sala salam, akaambia khud khatamak, chukua pete yako, sipete imeangushwa chini pale, ichukue, intafi bi, nenda kanufaike nayo, ichukue. Ambe ichukue, nenda kanufaike nayo. Faqala, akasema wallahi la akhudh khatama, tarahahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sema na hapa kwa Allah siwezi kuchukua pete ambayo ameitupa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu tahrim al-khatim al-dhahab ala rijal, ambapo hapa ukiangalia huyu sahaba alipoambiwa ende akachukua ile pete ameitupa, akafanya nini? Akakataa. Je, angechukua ingekuwa amefanya makosa? Angechukua ingekuwa amefanya makosa, kwa sababu ameitupa Mtume. Angechukua kampelekea mke wake, amechukua vaa, au labda akaenda kaitoa sadaka, unaona. Lakini pamoja na hivyo nini, maadamu Mtume ashatupa, mimi sichukui. Kama mimi sichukui, fikiria, angalia watu ambao walikuwako radiyallahu ta'ala anhu walivyokuwa nao wanaujua Uislamu, leo sisi tutaweza sisi pete ya dhahabu pete ya dhahabu ile? Na wakati wao masahaba, wakati wao dhahabu zao si kama za sasa za kudanganya, wakati ule kwa dhahabu safi ambia chukua bana ile, kama la. Maadamu Mtume ashaitupa pale, mimi sichukui. Kumalizia pasema Allahu Akbar, nasemeni nasema Allahu Akbar. Hadha limtithal al-azim, asema angalia huku kufata kuliko kubwa. Mina sahaba, kama sahaba ridwanullahi alayhi, radhi za Allah ziwafikie kwa wao. Almuhim, jambo la muhimu, annahu yajibu ala da'iyati an yadua ila Allahi azza wa jalla bil hikma, jambo la muhimu Sheikh asema ni lazima juu ya mlinganiaji alinganie watu kwa hikma. Falaysa aljahilu kal'alimi, yani mjinga hakufanana kama mwenye ilmu. Bimaana mwenye ilmu analinganiwa kivyake na mjinga analinganiwa kivyake. Walaysa almuanid kalmustaslim, na vile vile mwenye wako tofauti. Kuna yule ambaye ni muanid na yule ambaye mwenye kusalimisha. Falikulli maqamin maqal walikulli manzilatin halin, kila sehemu ina maneno yake ya kuzungumza na kila daraja ina hali zake. Eleka shii, wewe kwenda katika watu ambao matajiri, watu ambao hawajui hata kutawadha, kutamba, watu hawajui, alafu umeingia tu pale adatu salafia, ona, umeingia tu pale usulu sunna Imamu Ahmad, unaona. Sisi hivyo kweli hizi, lakini anza waanzie sifatu udhu in nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam, awanzie namna ya kutawadha, namna ya kuswali, kaida nurania, waanzie wazi kunini kwa fundi. Sio mekuja mimi nimeingia ndio imamu khutba ya kwanza, kuanzia leo tunaanza suratul bakara baada ya suratul fajr inaokuja hiyo. Kila mtu lazima atahifadhi hapa, hakuna nino la nini. Kila mtu kwa siku aya tano, na mtu asipohifadhi haingii msikiti, atafuta msikiti mwingine. Haya, au kwanza leo mimi nishaanza msikitini, kuanzia swala zinazofuatia hapa sitaki nimwone mtu yaburuza nguo zake hapa. Kimwona mtu namtoa, sitaki mchezo mimi. sasa mambo kama haya? Au mathala napanga swafu, mzee mmoja labda hataki kupanga vizuri, toka nenda zako hapo, nenda kwa masufi ukaswali huko. Sasa hii uslubu huu haufai, na wako watu wenye kufanya mambo kama haya alafu baadaye wananasibisha katika sunna, si kweli. Sasa lazima atumie hikma. Lakini sasa hikma tuliyokusudia ndio hii, sio hikma ile kitu fulani bana yule ana hikma, la. Inshallah tutakomea kwa hapa. Kesho tutakuja ingia Azadu Rabi, an yatakhallaq ad-da'iya bil akhlaqi al-fadila, huyu da'i ajipambe na tabia nzuri. Wajua da'i akiwa na tabia nzuri, sitapeli, si muongo, basi hii yaweza kusababisha watu wengi wakubali dawa yake hii. Alafu vile vile tutaizungumzia nukta pia Azal Khamis na Asalis taka inshallah wiki hii, yani Jumatatu tuishamalize hii wiki ijayo tuangia Usul Iman Ibn Uthaymeen inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.